Құдайдың зор сүйіспеншілігіне апаратын саяхат. Дегенмен әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 8-ші аят. Люсия 8 жаста болғанда бір отбасы оны асырап алған еді. Люсияның жаңа отбасы оны қатты жақсы көріп, оған үнемі әртүрлі сыйлықтар беретін еді. Алайда Люсия осындай үлкен қамқорлыққа қарамастан, өзінің бұрынғы өмір сүру әдетінен арыла алмады. Ол үйдегі барлық ақшаны ұрлауға тырысатын еді. Бұған куә болған Люсияның әкесі оның қасына тізерлеп отырды да ақырын: «Менен сұрасаң болады, мен саған әмиямдағының бәрін беремін. Сен менің қызымсың. Мендегі бар заттың бәрі сенікі», деді. Құдайдың отбасына жаңадан енген көптеген адамдар өздерін дәл Люсия сияқты сезінуі мүмкін. Біз Құдайдың бізді шартсыз жақсы көретінін, оның рахымы мен кешірімі бізге еркін берілген білсек те, біз әлі де өз күнәларымызды жасырынып жүреміз. Біз жиі өмірімізді сүйіспеншілікке лайық сезінуіміз мүмкін. Біз Құдайдың сүйікті балалары және мұрагерлері екендігіміз туралы хабарды толығымен сіңіріп, оған тәуелді екенімізді түсіну үшін уақыт қажет болуы мүмкін. Келі кітапта былай делінген: «Рухани баласы болғандықтан, оның бізге дайындап қойған мәңгілік игіліктеріне де ие боламыз. Құдай Мәсіхке сыйлағандары іспетті игіліктерді бізге де сыйламақ. Егер Мәсіхтің жолында жүріп, азабына ортақ болсақ, оның салтанатты ұлылығына да ортақ болып, сол игіліктерді қабылдаймыз». Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 17-ші аят. Құдайдың рахымы, мейірімі мен сүйіспеншілігі бізге, біз оларға лайық болғанымыз үшін берілген жоқ. Римдіктерге арналған келі кітапта былай делінген: «Дегенмен әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді». Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 8-ші аят. Басқаша айтқанда, Құдай сізді еш нәрсеге қарамастан жақсы көреді. Әкенің сәбиіне жаны ашыған іспетті, жаратқан иемізді өзін қастерлегендерге дәл сондай мейірім мен жанашырлық көрсетеді. Забыр жыры 102-ші тарау 13-ші аят.